o aforro xa é máis que visible. Traio, como vos decía, esas cifras. Empezamos plantexándonos pois o que se gastaba no parque móvil nos diferentes aspectos que poden representar eses case que 90 vehículos que ten o parque móvil de Santiago de Compostela. Uns vehículos que, evidentemente, como calquera vehículo, ten que ter un seguro de accidentes. E ese seguro costaballe o Concello de Santiago, costoulle ao Concello de Santiago no ano 2011 57.100, vou redondear, logo as cifras exactas as poño na página web, 57.000 euros. O seguro venceu en xaneiro e a partir de aí pois sacamos adiante un novo concurso para volver a cubrir o tema do seguro do parque móvil. Bueno, pois conseguimos que neste ano o seguro do parque móvil coste 36.000 euros, o que significa 21.000 euros de aforro somente no seguro dos vehículos municipales.